je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde. Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Mirna Sabiković.
U ovo sedmičnom izdanju emisije objavljujemo dosije Šljivovica i Mitrovo polje.
Od skoro samog momenta hapšenja pa do neposredno pred izlazak iz logora, možda do nekad februara 96. godine, zaista smo bili izloženi skoro svakodnevnim torturama, što psihički, što fizički.
Kozlo upotrebljava srebrenički cvijet, simbol stradanja.
Ja odgovorno tvrdim da je to jedna od najvećih zloupotreba Srebrenice u postratnom periodu, tako što se majke Srebrenice stavljaju u drugi plan, a neko iz Gračanice pokušava reći dan danas nastupa u javnosti da je to njihovo autorsko djelo.
Obilježena 22. godišnjica stradanja gradačačkih učenika.
Čuvajući uspomene na one koji su svoje živote ugradili u temelje ove naše države, mi smo tu radi istine. I upravo to je jedan ključni način kako iskreno i trajno graditi suživot.
Nakon uvodnog dijela u nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
Fond za humanitarno pravo, predstavljajući dosije Šljivovica i Mitrovo polje u kome se govori o odgovornosti Vojske Jugoslavije i MUP-a Srbije za krivična djela počinjena nad zatočenicima Bošnjacima iz Žepe, podsjeća da niko nije odgovarao za torturu, zlostavljanje i smrt muškaraca u logorima u Srbiji. Pripremila Ljudmila Cvetković.
Nakon pada zaštićene zone Žepa krajem jula 95. na teritoriju Republike Srbije prešlo je oko 800 Bošnjaka strahujući za svoj život. Većina muškaraca su bili pripadnici armije BiH, ali je među njima bilo civila, uključujući i više desetina maloletnih dečaka. Gotovo odmah nakon prelaska muškarce su zarobili graničari Vojske Jugoslavije i posebne jedinice policije, navodi se u dosijeu fonda. Među onima koji su u julu 95. bežali pred pripadnicima Vojske Republike Srpske bio je i 17-godišnji Senad Jusuf Begović.
Bio sam zatočenik logora Šljivovica i Mitrovo polje u periodu od 31. jula 95. do 10. aprila 96. godine. Bio sam dječak, momak sa 17 godina u to vrijeme, u vrijeme hapšenja. Od skoro samog momenta hapšenja pa do neposredno pred izlazak iz logora, možda do nekad februara 96. godine, zaista smo bili izloženi skoro svakodnevnim torturama, što psihički, što fizički.
Milica Kostić, direktorka pravnog programa Fonda za humanitarno pravo, rekla je da njihovo istraživanje pokazuje da su visoki politički, vojni i policijski zvaničnici Srbije u najmanju ruku znali za zlostavljanja koja se događaju i to eksplicitno ili prećutno odobrili.
Oni su svakodnevno bili izloženi batinanju, zlostavljanju, omalovažavanju i određeni broj njih seksualnom zlostavljanju. Tokom boravka na teritoriji Srbije, 4 muškarca iz Žepe izgubila su život kao posljedica batinanja ili neadekvatne lekarske nege i jedna osoba, kako smo mi utvrdili, direktnim ubistvom. Među njima jedna osoba je bila maloletna.
Fond navodi da iako su poznate imena inspektora istražavanja, da pred domaćim sudom nije pokrenut ni jedan postupak, kao da se torturom nad Bošnjacima u Šljivovici i Mitrovom polju nisu bavili ni Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju, ni Međunarodni sud pravde, iako su i jednom i drugom sudu bili predočeni dokazi o ovim zločinima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Simbol najvećeg stradanja nakon Drugog svjetskog rata, cvijet sjećanje ili cvijet Srebrenice, u Bosni i Hercegovini bi mogao postati simbolom razdora i netrpeljivosti između onih koji ga rade i onih koje predstavlja. Priča Dženane Halimović.
Nakon što je magazin Žurnal objavio priču o manipulacijama, donacijama u Srebrenici i preživjelim žrtvama, postavljeno je pitanje zašto preživjelima nije dopuštena izrada i prodaja cvijeta. Bivši načelnik Srebrenice Ćamil Duraković optužio je udruženje Gračaničko keranje koje je kreiralo cvijet za zloupotrebu ovog simbola.
Ja odgovorno tvrdim da je to jedna od najvećih zloupotreba Srebrenice u postratnom periodu, tako što se majke Srebrenice stavljaju u drugi plan, a neko iz Gračanice pokušava reći dan danas nastupa u javnosti da je to njihovo autorsko djelo.
Navodi i kako je u pitanju obmana, jer je ideja za koju u Gračaničkom keranju tvrde da je njihova, u stvari preslikani kompleks idejnog rješenja memorialnog centra u Potočarima. Duraković tvrdi kako samo želi da se stvari odvijaju po zakonu, jer niko ne zna gdje ide novac od prodaje cvjetova.
Ja sam uvjeren da je preko milion takvih cvjetova danas u svijetu prodato, da li po većoj, da li po duplo većoj cijeni, to se da utvrditi. Ali ne može biti da neko ne vodi evidenciju proizvedeni i prodani cvjetova. To su stvari za istražne organe ove države.
Cvijet je simbol svih žrtava genocida u Bosni i Hercegovini, ne samo Srebrenice, tvrdi predsjednica udruženja Gračaničko keranje Azemina Ahmedbegović. Košta euro i po, a sve se odvija po zakonu i bez manipulacija.
Vrijednost cvijeta je 3 konvertibilne marke i sama postavka da je mi prodajemo za 5 konvertibilne marke netočna, jer nikad ni jedan cvijet nije iz udruženja Gračaničko keranje izašao po toj cijeni. To su nam mogu posvjedočiti svi oni koji s nama sarađuju, koji nama rade na taj način institucionalno i onako poredano kako vole i oni koji traži cvijet. Dakle, ono što je Srebrenica želi da nam na neki način stavlja na savez da smo mi iskoristili žrtve, upravo to oni čine na ovaj način da ga isti taj cvijet koji mi radimo preprodaju po Srebrenici, po Piku.
Simboliku je, kaže Duraković, osmislio bivši Reisul Ulema Mustafa Cerić, a predsjednica Gračaničkog udruženja je njegova sestra. Cerić se i sam oglasio ovim povodom optuživši Durakovića da je pokrenuo ovo pitanje jer je nezadovoljan izbornim rezultatom, ali i nezahvalan na ranijoj potpori da dobije drugi načelnički mandat. Za Durakovića dio sredstava od prodaje cvijeta trebalo bi da ide na održavanje memorialnog centra i mezare u Potočarima, no u Gračaničkom keranju tvrde da će i pred sudom tražiti zaštitu svog autorskog djela. Na sve cvjetove, kažu, plaćeni poreza u cijenu od euro i po ulazi i materijal kao i rad žena. Također se pitaju i zašto Duraković nosi cvijet od srebra, koji je tvrde također nastao kao plagijat koji košta 117 eura. Duraković odgovara.
Zato što mi je ljepši, evo ako hoćete i više simbolizira Srebrenicu jer je od srebra, srebro, Srebrenica i sam naziv Srebrenice i što je ono onako malo, da kažem, izgledniji i tu je jedini razlog zašto ja to nosi. S druge strane, svidjela mi se činjenica da ovaj čovjek od svakog prodatog cvijeta izdvaja sredstva i već evo nekoliko godina zaredom iz te fondacije stipendira 10-15 djece porijeklom iz Srebrenice.
Mirsa Tokača, direktor istraživačko-dokumentacijonog centra iz Sarajeva, kaže kako je Srebrenica nezaštićena od manipulacija i komercijalizacije i kao takva izložena svemu.
Posmatrate, ovo se desilo sa samo tim malim simbolom. Zapravo to je mogu raditi bilo ko. Da ga brendira, da ga zaštiti kao autorsko pravo i da od toga napravi biznis. I tu ništa nije nezakonito. Ali ono što je zakonito ne mora biti moralno. Međutim, upravo to je rezultat ovoga što Srebrenica na neki način nije zaštićena. Nije zaštićena od takve vrste poigravanja i sa emocijama i sa mogućnošću da se ono što je Srebrenica i genocid Srebrenici potpuno komercijalizira.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome koliko sudbina Bosne i Hercegovine zavisi od Srbije i Hrvatske. Sagovornici su bili Stjepan Mesić, bivši predsjednik Hrvatske, i Nenad Čanak, predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine. Autor mosta, Omer Karabeg, za ovu emisiju izdvojio je dio.
Gospodine Mesiću, da li bi Dodik u nekoj bliskoj budućnosti mogao ostvariti svoj cilj i raspisati referendum o odcjepljenju Republike Srpske koji on dugo, dugo najavljuje, ali se do sada nije usuđivao da ga raspisao?
Pa ono što je Dodik pokušao i napravio, to je da se izbori za dan svoga entiteta, to je kao pokusni balon. Jer očito da on ima negdje u primisli da bi, kad se međunarodna zajednica umori, kad se Europa umori, kad se umore susjedi, da onda izađe sa jednim referendumom i fait accompli riješi problem. Dakle, on je taj koji duboko misli da može izdvojiti Republiku Srpsku. Međutim, moramo reći, u Europi je arhitektura prostora završena. Na našem prostoru, izdvajanjem Kosova, završena je arhitektura. Sada se treba boriti za ulazak u Europsku uniju.
Gospodine Čanak, da li mislite da bi Dodik mogao ostvariti svoj cilj i raspisati referendum o odcjepljenju Republike Srpske?
Ja ne vjerujem da on može ostvariti cilj, ali to ne znači da ne može napraviti ogromnu štetu i zlo, jer je već ovim referendumom podignut pritisak u cijelom regionu. Jer ako neko misli da su ovi ispadi nacionalistički i ovakvi i onakvi i u Srbiji i u Hrvatskoj nevezani za taj referendum, on ne razume da je čitav Balkan praktično jedan skup spojenih sudova, gde kako poraste pritisak u jednom, tako raste pritisak svugde. I ne postoje više parcijalni problemi na Balkanu, nego su svi zajednički.
Gospodine Mesiću, Dodik i oni koji ga podržavaju kažu da se otcepljenje može ostvariti mirnim putem. Da li je to moguće?
U ovom slučaju to je nemoguće, prije svega zbog građana Bosne i Hercegovine, drugo zbog potpisnika koji garantiraju opstanak Bosne i Hercegovine i zbog onih garanta koji su potvrdili upravo to da Bosna i Hercegovina radi mira u Europi mora opstati.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Čanak, da li je moguće otcepljenje Republike Srpske mirnim putem?
Ma nije moguće ni mirnim ni nemirnim putem. Ja ponavljam, takav jedan scenario bi izazvao ogromne nesreće širom Balkana na prvom mjestu, nemojte zaboraviti koliko je trusna Makedonija, koliko imate trusnih područja širom Europe, krenite na istok i nećete preći 300 km ni u jednom pravcu, ne naiđete na neko područje koje je sporno. I u ovom momenta kada vi date signal da se etnička čišćenja isplate, da se pravljenje nacionalnih etničkih entiteta koji su se stvarali na zakonima rasnim, setite se zakona o nacionalnoj nivelaciji koji je postojao za vreme rata u Republici Srpskoj, taj zakon je posle nimberških zakona u nacističkoj Nemačkoj prvi zakon u Evrope koji je određivao po nacionalnom odnosu da li neko može se baviti nekim poslom ili ne može. Te su stvari ono što se ne sme zaboraviti i što se mora podsjećati. S time se ljudi moraju suočiti i u Bosni i Hercegovini, i u Republici Srpskoj, i u Zagrebu, i u Beogradu, i širom Balkana i Evrope. Jer kogod to gubi iz vida, taj gubi iz vida da je i prvi svjetski rat, zato što je bio nedorečeno završen, bio samo primirje na 20 godina.
Gospodine Mesiću, po vama, kakve bi posljedice imao eventualni raspad Bosne i Hercegovine na Balkan?
Ja se slažem sa gospodinom Čankom da je to nemoguće izvesti. Ali kad bi se izvelo, to bi značio novi rat. Ali sada niko ozbiljan nije raspoložen za rat, niti onaj ko bi ga nametnuo može računati na pobjedu u tome ratu. Zato ja ne vjerujem ni u mirni, niti u nemirni raspad Bosne i Hercegovine.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Skupština Kosova je nakon petosatne rasprave na prijedlog vladajućih partija usvojila preporuku kojom se zahtijeva da se smrt aktiviste pokreta Samoopredjeljenje Astrita Deharija, slučaj koji je doveo do velikih politizacija, rasvijetli na najtransparentniji način kako se ne bi ostavio prostor političkim manipulacijama. Također preporuka predviđa da porodica Astrita Deharija u slučaju da sumnja u ekspertizu nadležnih kosovskih institucija može da zatraži od vlade da se uradi dodatna ekspertiza van zemlje, od bilo koje zemlje Evropske unije ili Sjedinjenih Američkih Država. U tom slučaju vlada Kosova trebalo bi u potpunosti da pokrije troškove. Priču ima Amra Zeineli.
Sednica se održala na zahtev poslanika vladajuće Demokratske partije Kosova i protekla u međusobnom optuživanju vlasti i opozicije o tome kako je došlo do smrti Deharija. I jedna i druga strana su međutim zahtevale da se uradi dodatna nezavisna istraga. Podsjetimo, autopsija kosovskih organa utvrdila je da je Astri Dehari preminuo od gušenja, ali to nije ubedilo pokret Samoopredjeljenje koji su ovaj proces ocijenili nekredibilnim. Ovaj pokret je zbog smrti Deharija optužio državu, dok su nezavisni stručnjaci porodice Deharih, koji su također prisustvali u obdukciji, zaključili da je Dehari nasilno ubijen. Dehari se u pritvoru nalazio zbog sumnje za terorizam, a u vezi sa napadom na zgradu Skupštine Kosova u julu ove godine. Zenon Pajaziti, šef parlamentarne grupe vladajuće demokratske partije i inicijator rasprave, rekao je da su institucije zainteresovane da se rasvetle svi detalji u vezi ovog tragičnog slučaja.
Mi smo skloni da verujemo stručnjacima kosovskih institucija, ali smo spremni da prihvatimo i
super ekspertizu ukoliko to poslanici Skupštine traže, a kako bismo jednom zaovek dobro rasvetlili sve što je dovelo do smrti Deharija, kazuje Fajaziti. Ismet Većiri iz Demokratskog saveza Kosova istakuje da ovaj slučaj pokret samopredeljenje dosta zloupotrebio radi političkih poena.
Por askush nga ne. Nuk duhet shfryzuar ose të tilla të rënda.
Niko od nas ne sme da upotrebljava ovako teške slučajeve radi neke koristi. Mi kao Demokratski savez smatramo da ni pod kojim okolnostima se ne treba politizovati smrt slučaj mladog Astrita Deharija i nikako se ne trebaju linčovati ljudi, a to je u određenim slučajevima radio Pokret samopredeljenje, kazuje Bećiri. Pokret samopredeljenje s druge strane je tvrdio da su vlasti kidnapovale ovu sednicu s obzirom da su oni bili ti koji su prvi tražili njeno održavanje. Kako je rekao Gljauk Kunjuvca, šef parlamentarne grupe ovog pokreta, do toga je došlo kako bi se izbegli zahtjevi iz peticije koji su potpisali građani, a kojom se traži i ostavka dva ministra, unutrašnje poslova i pravde. Kunjuvce je kazao da je Astrita Deharija, citiram, ubila vlast koja želi da Pokret samopredeljenje proglasi terorističkom organizacijom, završen citat. Astrita je ubio nedostatak države, što znači ubila ga je vlast, naglasio je on. Visar Imeri, predsjednik samopredeljenja, rekao je da ovaj pokret želi samo pravdu, od čega nema koristi samo Pokret samopredeljenje već svi građani, a da se nje plaše upravo oni koji su na vlasti. Albin Kurti također iz ovog pokreta podsjetio kako je Astrid bio u pritvoru, dakle, bez kazne i bez optužnice. Umreti u pritvoru je isto kao da si umru u policijskoj stanici. Astrid je fizički bio pod registrom Ministarstva pravde, a realno i politički, kao da je bio pod registrom Ministarstva unutrašnjih poslova. Nije slučajno što ga 68 dana nisu ispitali. Ministarka pravde Durata Hođa je tokom sednice izrazila zabrinutost zbog težnje da se utiče na slučaj i rezultate istrage i pozvala Skupštinu da veruje pravosudnom sistemu i kosovskim institucijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Oduzimanje imovine stečene kriminalom u Crnoj Gori je zakonom regulisano već nekoliko godina, no još nije zabilježen slučaj trajnog oduzimanja imovine, što govori da ovaj institut nije zaživio, iako bi njegova efikasna primjena predstavljala značajnu poruku da se kriminal ne isplati, a žrtvama bar djelimičnu satisfakciju. Priča Esada Krcića i Petra Komnenića.
Da kriminalci ne bi prostom kalkulacijom dolazili do zaključka da se isplati počiniti krivično djelo i čak eventualno odrobijati par godina, da bi nakon toga do kraja života uživali u bogatstvu stečenim kriminalom, država mora efikasno i beskompromisno oduzimati nezakonito stečenu imovinu. Međutim, u Crnoj Gori se to još nije desilo. Na to kao jedan od glavnih zaključaka istraživanja primjene ovog instituta ukazuju u nevladinoj organizaciji Centar za demokratiju i ljudska prava. Marija Vuksanović iz CEDEM-a kaže da na nedostatak konkretnih rezultata konstantno ukazuje i Evropska komisija, a da se ta primjedba nalazi i u najnovijem progres reportu.
To je u kontinuitetu kritika koju nam Evropska komisija upućuje, da mi nismo izgradili dovoljno kapaciteta za primjenu ovog instituta, da nismo izgradili bazu dovoljnih broja slučajeva i podataka i informacije koji se odnose na oduzimanje, zaplenu, konfiskaciju, upravljanje oduzetom imovinskom koristi. Ta kritika se nastavlja u ovoj godini i u ovogodišnjem izvještaju Evropske komisije, gdje se kaže eksplicitno da Crna Gora mora da poveća kapacitete za sprovođenje financijskih istraga i da obezbijedi suštinske rezultate u pogledu zaplene i oduzimanja imovinske koristi.
Govoreći o osnovnim zaključcima CEDEM-a, Vuksanović je pored činjenice da nema rješenja o trajnom oduzimanju imovine navela i nedovoljnu saradnju relevantnih institucija i poslovnih banaka sa tužilaštvom, ograničen broj eksperata i veoma mali broj finansijskih istraga koje su sprovodila samo 4 tužilaštva.
Ono što je interesantno jeste da su finansijske istrage inicirane uvijek nakon pokretanja krivične istrage. To znači da one nisu bile proaktivno pokretane da bi se uopšte otkrilo neko krivično djelo kada za to postoje indicije, nego tek nakon pokretanja krivične istrage, iako zakon pruža mogućnost da se finansijske istrage pokreću ranije ili da se vode paralelno sa krivičnim istragama, i to je neki, da kažemo, standard i u uporednoj praksi.
Koliko institut oduzimanja imovine stečene kriminalom u Crnoj Gori još uvijek problematičan, govori podatak o procijenjenoj vrijednosti oduzete imovine koju su CEDEM-u dostavili državni organi. Marija Vuksanović.
Dobili smo odgovor da je oduzeta imovina na osnovu 68 sudskih rješenja o trajnom oduzimanju i 25 sudskih rješenja o privremenom oduzimanju, da je ukupna vrijednost oduzete imovine, dakle za posmatrani period, 52.000 eura. U pitanju su nepokretnosti koje su oduzete u slučajevima Šarić i Kalić, također i u ovom posljednjem slučaju koji se odnosi na nepokretnosti u Baušićima i Herceg-Novom, koliko se sjećam, i također vozila. Dakle, poslovni objekti, nepokretnosti i vozilo.
Sudeći po riječima Violete Cama i predstavnice Američke ambasade u Crnoj Gori koja je finansirala projekat, može se zaključiti da će tek efikasna primjena instituta oduzimanja nezakonito stečene imovine predstavljati jasnu poruku da se kriminal ne isplati, a žrtvama bar djelimično zadovoljenje.
Krivična djela koja rezultiraju sticanjem velike imovinske koristi često nemaju ljudskih žrtava. U skladu s tim ovo zahtjeva drugačiji pristup gdje fokus neće biti isključivo na zatvorskim kaznama za počinioce, jer to žrtvama njihovih prevara i korupcije ne donosi satisfakciju. Novi zakon o oduzimanju imovinske koristi stečene ovim radnjama predstavlja dobar osnov putem kojeg će se kriminalcima, pored lišavanja slobode, oduzeti i bogatstvo stečeno na ovaj način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Država Crna Gora je porodici najpoznatijeg grožajca Safeta Kalića vratila svu ranije privremeno oduzetu imovinu nakon što je postala pravosnažna oslobađajuća presuda za pranje miliona eura za koje je tužilaštvo tvrdilo da su stečeni distribucijom i preprodajom narkotika. Imovina koja je godinama ranije oduzeta od Kalića svojevremeno je procijenjena na punih 28 miliona eura, a u nju spadaju brojne nekretnine u Podgorici, Ulcinju, Rožajama, ali i vozila među kojima je džip marke Hammer, koji je umeđu vremenu koristila specijalna antiteroristička jedinica crnogorske policije. Uprava za imovinu do danas nije saopštila koliko je novca deponovala od eventualne prodaje ili davanja u zakup imovine Kalića, a njegovi pravni zastupnici tvrde da je dio te imovine danas u lošem stanju. Kalićev advokat Dragoljub Đukanović ranije je kazao da će pokušati da se van sudski nagodi sa državom, a da je u protivnom moguća tužba.
O kakvim se štetama radi, o kakvoj se izgubljenoj dobiti radi, onda će se poslati jedno pismo u kojem jedan dopis prema državi u kojem će se tražiti da probamo ovo da riješimo mirnim putem. Znači, mi ovoga časa ne znamo ni kolike su štete, niti kolika je izgubljena dobit. Nakon što se to sagleda će ići ponuda za vansudsko poravnanje. Ukoliko do toga ne dođe, onda tek eventualno dolazi obzir tužbe.
Šta će biti sa vrijednom imovinom koju je država Crna Gora oduzela od mlađeg brata balkanskog kokainskog bosa Darka Šarića, Duška, još nije poznato. Ishod maratonskog procesa za pranje blizu 20 miliona eura stečenih švercom narkotika još je krajnje neizvjestan. Duško Šarić i njegov partner Jovica Lončar su u tri navrata do sada osuđeni na zatvorske kazne dužine od 8 do 5 godina zatvora i tri puta je apelacioni sud te odluke poništavao zbog uočenih nepravilnosti i nepreciznosti u presudama sudskog vijeća. Taj slučaj je i dalje pred apelacionim sudom. Dvojici optuženih je, podsjetimo, oduzeta vrijedna imovina o kojoj je u parlamentu prije nekoliko godina govorio i tadašnji ministar pravde, danas premijer Duško Marković. U predmetu Šarić privremeno je oduzeta imovina za koju postoje osnovane sumnje da je pribavljena nezakonito. Ukupna vrijednost zaplijenjene imovine procjenjuje se na oko 12 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Radio Slobodna Evropa, program pred licem pravde. O ratnim zločinima, tranzicijskoj pravdi, žrtvama.
Pred licem pravde.
U Gradačcu je ove sedmice obilježena 22. godišnjica stradanja gradačačkih učenika. Od granate ispaljene s položaja vojske bosanskih Srba tog dana 94. godine ispred školske zgrade u Gradačcu su ubijena 4, a 7 srednjoškolaca je ranjeno. Za ovaj ratni zločin kao i druge zločine počinjene na civilima u Gradačcu do sada niko nije procesuiran.
I ove, kao i prethodnih godina, građani Gradašca prigodnim govorima i polaganjem cvijeća prisjetili su se tragičnog događaja 23. prosinca 1994. godine. Toga dana ispred škole od granate smrtno su stradali brat i sestra, bliznaci Senad i Senada Okanović. Od iste granate ubijeni su Benjamin Bajramović i Miralem Kadić, a njihovi 7 školskih drugara su teško ranjeni. Džemal Delić, sudionik ratnih događanja u Gradašcu, kaže da su ti dana ginuli heroji Gradašca na crtama odbrane,
dobri domaćini ispred kućnog praga i nedužna djeca u školskim klupama. I svaki dan je bio nova priča, nekada sretna, ali često tužna. Jedan od tih dana bio je 23. decembar 1994. godine, kada je agresor artiljerijom gađao uže jezgro Gradašca. Poginulo su 4 učenika srednje škole, 7 teško ranjeno. A radovali su se školskom zvonu i velikom odmoru. Neljudi su u podmuklo iznenadnim zvucima granata raspršili sve njihove đačke snove.
Načelnik općine Gradačac Edis Dervišagić kaže da u nizu mnogobrojnih tužnih ratnih dana 23. prosinca u Gradačcu zauzima posebno mjesto.
Danas kada svi zajedno ovdje stojimo na ovom mjestu i prisjećamo se tih događaja, nismo ovdje da bi na taj način stvarali nove podjele, naprotiv. Čuvajući uspomene na one koji su svoje živote ugradili u temelje ove naše države, mi smo tu radi istine. I upravo to je jedan ključni način kako iskreno i trajno graditi suživot u ovoj našoj Bosni i Hercegovini.
Dervišagić je dodao da samo čuvajući uspomenu na ubijene borce, civile i nevinu djecu,
mi možemo graditi jednu ispravnu budućnost i ono što je najvažnije, sačuvati od zaborava i na taj način trajno spriječiti da se ovako nešto nikada više ne ponovi.
Za program Pred licem pravde iz Gradašca, Zoran Matkić.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Pred licem pravde.
U Srebrenici su uručeni certifikati i zahvalnice učenicima projekta Mi smo mir, koji je proteklih 6 mjeseci realizovalo Udruženje žena Jadar iz Konjević polja. Oko 120 mladih iz Milića, Vlasenice, Bratunca i Srebrenice prošli su niz radionica usmjerenih ka izgradnji mira, povjerenja i razumijevanja. Iz Srebrenice se javlja Sadik Salimović.
Za Božicu Vasić iz Srebrenice od velike je važnosti što je imala priliku da učestvuje u ovom projektu.
I jako mi je značio ovaj certifikat jer stvarno sam uživala na radionicama koje smo održavali, dosta ljudi sam upoznala i mnogo toga sam naučila.
Radionice sa mladim vodili su mladi mirovnjaci iz Centra za izgradnju mira Sanski most. Jedan od trenera Stefan Terzić kaže da je bio zadivljen spremnošću mladih da zajednički rade u cilju bolje budućnosti.
Na njihovom spremnošću na saradnju, na suživot.
Tokom 6 mjeseci trajanja projekta Mi smo mir, Udruženje žena Jadar iz Konjević polja aktivno je radilo na jačanju svijesti mladih, prevazilaženju podijeljenosti i jačanju povjerenja među mladima iz Vlasenice, Milića, Bratunca i Srebrenice. Koordinator projekta Tamara Cvetković bila je od početka uvjerena da će projekt pod nazivom Mi smo mir i uspjeti.
To je jedan onako pozitivan primjer kako mladi mogu da sarađuju i djeluju na ovim prostorima.
Ovakvih projekata i radionica treba i više, kaže Džemila Mehmedović.
Trebalo bi da se što više upoznaju mladi, te da znamo više, pa i da se više družimo, i muslimani, i Srbi, i Hrvati, da više se omladna druži.
Uručenjem certifikata i zahvalnica završen je projekt Mi smo mir, ali to ne znači da je ideja o izgradnji mira, povjerenja i razumijevanja za odgovorniju budućnost prestala. Tamara Cvetković.
Svim mladima koji su bili aktivni na 3 trodnevne radionice i gdje su stekli to neko osnovno znanje u izgradnju mira, a isto tako da dodijelimo zahvalnice našim prijateljima koji su nas podržavali, organizacijama, udruženjima, bez njih naravno ovaj projekat ne bilo mogućnost da se realizuje. Tako da nam je veoma drago što smo bili mogućnost da ovo danas ovdje pripremimo i napravimo i veoma smo srećni zbog toga.
Sve ove aktivnosti podržane su od strane USAID-ovog projekta Pro budućnost, kojeg implementira CRS u saradnji sa Fondacijom Mozaik, Caritasom Bosne i Hercegovine, Forumom građana Tuzle, Helsinškim parlamentom građana Banja Luke i Međureligijskim vijećem u Bosni i Hercegovini. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovoj sedmičnoj emisiji Pred licem pravde. Podsjećamo emisiju, ali i niz drugih aktuelnih sadržaja možete poslušati i pročitati i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Nina Saviković.